ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ስማር ሐሙስ አብዝሕለፎ መልእክቲ ብዘይ ሕገ መንግስታዊ አገባብ ምርጫ ንምግባር መወጋስ ንሃገርን ህዝብን ዝኸፍአ ሓደጋ ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ድሕነት ሃገር ንክሕሉ ክብል ወሳኒ ስጉምቲ ክወስድ ክግደድ ኢሎም እዮም። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብምክንያት ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ነቲ ኣወርሒ ንሓሰ ተመዲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ድሕሪ ምስራዙ ገዛኢ ክልል ትግራይ ሕወሓት ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ዘይካየድ እንተኮይኑ ብደረጃ ክልል ምርጫ ከምዘካየድ ኣፍሊጡ እዩ። ነዚ ክልተ ምስሕሓብ ብክልተ ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ትክልል ንምርኣይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣጋይሽ ዓዲምሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣቶ ብስራት ኣማረ ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ፣ ኣቶ ይኩኖ መስፍን ካብ ቦስተን ይቐኒየለይ። ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኢትዮጵያ ነዊሕ ፅናሕኩም ኢኹም። ኣናብባኹም ቀሊል ከም ዘይከውን እየ ዝግምት። ምናልባት በዛ ሓድሽ ክንጅምር፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሃንደበታዊ ዝኾነ መደረ ኣስሚዑ ኣሎ ካብ ሕግን ሕገ መንግስታውን ወፃኢ ስልጣን ምጭባጥ ኣብ ልዕሊ ዝፍትኑ ዝበሎም ሓይልታት ወሳነ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቁ ኣሎ እሞ ከመይ ተረዲእኩም? ብኣቶ ብስራት ክጅምር።
ዋና መልእኽቶም ኣብዚ ሓለፈ ክልተ መዓልቲ ዘቕረብዎ ኣርባዕተ መማረፅታት ናይ መርፃ ናይ ምንዋሕ ብኮቪድ-19 ምክንያት ኣብኡ ዝተመሰረተ ኮይኑ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ምስቶም ናይ ፖለቲካ ሓይልታትን ብፍላይ ከዓ ምስ ክልል ትግራይ ዘሎ ናይ ህወሓት ኣመራርሓን ኣፈላላይ ከም ዘሎም ንዑኡ መሰረት ገይሩ እዩ መፅኡ ዘሎ። ከም ክልተ መወዳእታ ዝኣሰርዎን መጠንቀቕታውን ኮይነን ዝሓለፋ ዝሰማዕኹዎን ናይ ሸረባ መረፃ ክግብሩ ንዝለዓሉ ሃገርን ህዝብን ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ዝእቱ ተግባር ስለ ዝኾነ መንግስቲ ወሳኒ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ይብል። እዚኣ ማለት ከመ ከም ዝተረዳእትኒ ኣብ ትግራይ ህወሓት እዚ መረፃ እዚ መሓላለፍ እንድሕር ኮይኑ 5 ዓመት ኣነ ግን ኣብ ትግራይ መረፃ ክገብር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መረፃ ክገብር ኢሉ ኣብዚ ሓለፈ መዓልቲ ኣቢሎሎን እዚኣ ትምልከት እያ እታ ወሳኒ ስጉምቲ ክንወስድና ዝሳት ይመስለኒ። ካልኣዋይነቱ ከዓ ያው ናብ ገፅ ናይቶም ተቃዋሚ ሓይሊ ብፍላይ ናብ ናይ ኦሮሞ ተቃዋሚ ሓይልታት ዝኸደ እዩ ዝመስለኒ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እዩ ስጉምቲ ብኩሉ መንገዲ ተዳሊና ኣለና ዝብል እዩ እና ንክልቲኦም
ፅቡቅ። ኣቶ ብስራት ክንምለሶ ኢና። ብፍላይ እንታይ ኣበጊስዎም ዝብል ሕቶ ንምምላስ እውን ክንፍትን ኢና። ቅድሚኡ ግን መባእታዊ ኣረዳድኣ ናይ ኣቶ ይኩኖ መስፍን ክንሰምዕ።
ብቀዳምነት ሓሳብና ክንገልፅ ዝሃብካና ዕድል ብጣዕሚ ከመስክ ንፈቱ ንቀኒልና ኣቶ ተወልደ ሓወይ ብወገነይ ሎማዓንቲ ተባህለ እዩ ኢለ ኣይኮንኩም ክወስድ ዝደሊ። ምክንያቱ ዝቐነ ዝዓዲ እዚኣ ዘላትሉ ጭቡጥ ፖለቲካዊ ኩነታት ብጣዕሚ ዘሰክፍን ዝፀግምን ኩነታት ኣትያ ከም ዘላ ይፍለጥ እዩ። እዚ መሰረት ገይሩ ኣብዝሓለፈ ሰሙናት እዚ ገጢሙና ዘሎ ለበዳ ሓደጋ ከምኡ እውን ቅድም ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ብሄራዊ መረፃ ይገበር ዶ ይገበር ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ምይጣት ብቀፂሉ እውን ብፍላይ ለበዳ እዚ ምስ መፀ ኣብ ትግራይ እውን ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ ቅድሚ እቲ ፌደራል ድሕሪ እውን ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ሽዱሽተ ወርሒ ዝፀንሕ ወሲኑ ኣውጁ እዩ እዚ ክረአ ዘሎ እውን ኢለ ዝሓስብ። ቀፂሉ ግን እቶም ፕራይም ሚኒስተር ዝፀውዕዎ ሓደ ዓብዪ ኣኼባ ነይሩ ንተወሰኑ ናይ ፖለቲካ ተቃምቲ ሓይልታት ኣኪቦም መፍትሒ ሓሳብ እዩ ዝብልዎ 4 መማረፂ መፍትሒ ሓሳብ ሒዞም ቀሪቦም መረፃ ንምንዋሕ 4 መማረፂ ድሕሪ ምቕራቦም ኣብቲ ሃገር ተፈጠረ ናይ ፖለቲካ ዋዒ ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን። በዚ መሰረት ብፍላይ እቶም ሰፊሕ ናይ ፖለቲካ ተመክሮ ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ዝፀንሑ ሰባት መራሕቲ ኢና ዝብሉ ንኣብነት ከም በዓል ጃዋር መሓመድ፣ ከም በዓል ልደቱ ኣያሌው፣ ከም በዓል ህወሓት ሰፋሕቲ ዝኾኑ መግለፅታት ዓበይቲ ዝርርባት እናተገብሩ ቀኒዮም እዮም። በዚ መሰረት እዩ መግለፃ ሰሚዕና ዝብል እና እቲ መግለፂ ብዋናነት ከምቲ ብስራት ሓወይ ዘቐመጦ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃስ ገትእ ኢሎም ዝሓሰብዎ እዚ ነቲ ጨረባ መረፃ ዝብልዎ ናይ ትግራይ ዝወቅዕ እዩ ኢለ ዝግምት። ካሊእ ግን ናይ ሽግግር መንግስቲ መስረት ዝብሉ ሓይልታት ዘውፅዎ ሰፊሕ መግለፂ ኣሎ ንዕኡ መልእኽትን መጠንቀቕታን ከምኡ እውን መፈራርሕን ገይረ ወሲደዮ።
ፅቡቅ ኣቶ ይኩኖ፣ እግረ መገድካ እቲ መበገስ ኢልካ ተኣምኖ እውን ጥቕሳ ኣቢልካዮ ኣለካ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ሃገራዊ ምርጫ ኣብ እዋኑ ዘይካየድ እንተኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ንኸካይድ ምድላዋት ክግበር ዝብል ውሳነ መሰሕለፈ ዝመፅእ ዘሎ ይመስል። ስለዚ እዚ ዶ ከም ሓደ ዓበ ምክንያት ክኸውን ይኽእል? ሕገ መንግስታዊ መሰል ኣለዎ ዶ ህወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምርጫ ከካይድ ብዘይ ፍቓድ ቦርድ ምርጫ? ኣቶ ብስራት፣
ኣነ ሓደ ከም ዝመስለኒ በብስሩዕ ኣርካይና መረፃ ኮሚሽን ኣሎ ኢትዮጵያ ሳብ ክልላት ሙሉእ ስልጣን ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ። ናይ መረፃ ኮሚሽን ግን ሕጂ ሕገ መንግስቱ ክልውላው ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ዴድ ኢንድ ዝበፅሐ ኩነታት ብግልፂ ዝተዘረበ ማለት እዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ኣርባዕተ መማረፂ ንርአ ካብቲ ሕገ መንግስቲ ወፂሓ ማለት እዩ። ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ኣይፈቅደን ግዜያዊ ህፁፅ ኣዋጅ ኢልካ ንትመፂሓ እውን ዓንቀፅ 93 ኣይፈቅደሉን ናብ ዓንቀፅ 93 ግዜያዊ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ትእውጅ ናይ ወፃኢ ሓደጋ ወራር እንትመፅእ እኳን ነቲ ህዝብን ሃገርን ዘስግእ ሕማም እንተመፅኦም እዩ ዝብል እምበር ስልጣን ዘመን ንኽተናውሕ ኣይፈቅድን ሕገ መንግስቲ እዩ። ሕገ መንግስቶም ዘይፈቅደሉ ግዜ እቶም ክልላት ናይ ምምራፅ ሕጋውነቶም ሓልዮም ናይ ምኻድ ስልጣን ኣሎ። እንድሕር መረፃ ዘይገይር በብሓሙሽተ ዓመት ሓደ ሕጋውነቶም ክለኮዮም ካልኣይ ስልጣኖም ብካሊእ ዘይፈልጡ ሓይለ ኩን ሰርካልቲ እዩ። ስለዚ እቲ ምርጫ ኮሚሽን እውን እንታይ እዩ ክቅበል ዘለዎም ደጊም መረፃ በብሓሙሽተ ዓመት ቅቡል ዝገበረ ክልል ንዑ ኣብሰብ ክገብር ክኽእለሎ ማለት እዩ።
እቲ ሕገ መንግስቲ ነቲ ቦርድ ምርጫ ስልጣን ኣይህቦ እንድዩ ነቲ ምርጫ ከመሓድር ዝጥዕሞ መገዲ ኣብኡ ላቅፅል
ኣይኽእልን። ኣብ ውሽጢ እቲ ሓሙሽተ ዓመት እምበር ስልጣን የብሉን ከናዊ እውን ስልጣን የብሉን። እዚ ኣብ ዝኮነሉ እዋን እቶም ክልላት ሙሉእ ስልጣን ኣለዎም ጥራሕ ዘይኮነ መረፃ ክገብሩ ሕገ መንግስታዊ ግዴታ እውን ኣለዎም እዩ። መረፃ ክካይዱ ማለት እዩ ጉቡእ ኣለዎም እዩ።
ኣባ ከለካ ቅምራ ኣከይኩኖ ምካድና ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ዝኮነ መንግስቲ ክበሃል ይከኣል? ብፍላይ ብፓርላማንታሪ ዝምራሕ መንግስትታት ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ እቲ ፓርላማ ተባይቶ ምኳኑ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ እቲ ፓርላማ ብኡ እንተወሲኑ እቲ ሕገ መንግስቲ እውን ብፓርላማ ይፀዲቁ። ስለዚ ፓርላማ ዝወሰኑ ሕገ መንግስቲ ዘይኮነን
እወ እሱ ሕገ መንግስቲ ናይ ንምሕያሽ ኣማራፂ ኢካ ትመፅእ ብድሕር እዩ ዘሎ። እዚ ንምግባር ብሓደ ዓመት እውን ዝውዳእ ፕሮሰስ ኣይኮነን
ኣይከኣልም
እዩ። ቤት ምክሪ ሕገ መንግስቲ ናይ ምሕያሽ ስልጣኑ በዛ መንገዲ እዚኣ ጥራሕ ይኸይድ
ራይ ንኣቶ ይኩኖ ዕድል ክንህቦ ብዘይ ሕገ መንግስቲ ምርጫ ንምግባር ምብጋስ ሃገርን ህዝብን ንዝኸፍአ ሓደጋ ዘቃልዕ ብምዃኑ መንግስቲ ድሕነት ሃገር ንክሕሉ ክብል ወሳኒ ስጉምቲ ንምውሳድ ክግደድ እዩ ኢሉ ሎ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ እሞ ምስቲ ኣቐዲሙ ክበሃል ዝፀንሐ እቲ ሕገ መንግስቲ ኣበይ ዘሎ? ኣብ ክልል ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ድዩ ወይስ ኣብ ምርጫ ቦርድን ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያን ዝበሃል ዘሎ?
ፅቡቅ ከመይ እየ ዝሪኦ እዚ ነገር እዚ እዛ ናይ ሎም ማዓንቲ ኢንሲደንት ወይ ድማኒ ክውንነት ጥራሕ እንድሕር ንርኢ ኮይና ናብ መደንደንታዊ ናይ ቀፅሕናን ብመሰረቱ እንታይ እዩ ኮይና እንታይ እዩ ዝኒአ ሽግር ኣባይታ ዝኒአ ጭብጢ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ዋናነት እዚ ዝኒአ ሽግር ቅድሚ ኮቪድ 19 ተዝኮን ነይሩ እዚ ሕዚ ምስራት ዝብሎ ዘሎ ዛኒድ ክኸውን ነይሩ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ብዋናነት ግን መብዛሕትኦም ህወሓት ሓዊስካ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ንዶክተር ኣብይ ዝቃወሙ ወይ ናይ ዶክተር ኣብይ ፓርቲ ብልፅግና ፓርቲ ዝቃወሙ ፖለቲካ ሓይልታት ኩሎም ንምርጫ እዚ ንምሕላፍ ትክክለኛ እዩ ኢሎም እዮም ተቐቢሎም። እንታይ ድኣ ኣብተታታትሓ ከመይ ገይሩ እዚ መንግስቲ እዚ ድሕሪ መስከረም 30 ብኢትዮጵያ ቋፅራ ከመይ ገይሩ ነዛ ዓዲ እዚኣ ብዘድሕን መንገዲ ክቕፅል ይኽእል ዝብል መሰረታዊ ናይ ሕገ መንግስቲ ችግር ኩላ ኮፍ ኢልና ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ክንፈትሖ ዝግብአና እዩ። ተዘይኮይኑ ግን እቲ ኣብ ስልጣን ዝኒአ ሓይሊ ኩለን ናይቲ ሃገር መሰረታዊ ዝኮና ሕገ መንግስታዊ ትካላት ንኣብነት ከም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እዚ ሒዞም ሓደ ኣካል ጥራሕ ዝመወሎ መፍትሒ ሓሳብ ዝኸውነ ይኽእል ዝብል መርትዖ እየ ዝርኢ ዘለኹና እዚ ኣይቲንክ ዘኽይድ እዩ። ግልፂ ንምዝራብ እዚ ዝፀንሐ ሽግር እዩ ሕገ መንግስቲ ዓንቀባት ምጥሓስ ኣነ ዝበልክዎ እዩ ትክክል ምባል ቅድሚ ሕዚ ኮ ብዙሓት ነገራት ተባላሽን እዮም መጥዖም ነፀኒሕና ኢና ድምፅና ናስማዕና ፅኒሕና ኢና ሕዚ እውን ከምኡ ድገን የብሉን ማለት ኣይኮነን ክልተ ስሕተት ሓደ ሓቂ ይሰርሕ። ዋናነት ግን እንታይ ኢና ክንብል ዘለና እንታይ እዩ ዝብል ሕገ መንግስቲ ምስ መን እዩ ዘሎ ሕገ መንግስቲ መረፃ ብዝምልከት ግልፂ ብዝኮነ መንገዲ ኣብ ፌደራል ዘሎ ምርጫ ቦርድ ናሽናል ኢሌክሽን ቦርድ ዝበሃል ግልፂ ገይሩ ዝቦ ኣብ 102 እውን ግልፂ ገይሩ ኣቐሚጦ ብዘየሻው ማለት እዩ ንምፍፃሚ ይኹን ሰርቲፋይድ ንምግባር። ስለዚ ኮንሰንሰስ ዝብል ዝኮነ ፖለቲካል መፍትሕን ሕገ መንግስታዊ መፍትሕን ኣብ ግምጠቲካ እዩ ክኸየድ ዝከኣል ኢለ ከም መፍትሒ ሓሳብ ዝወስዶ እዚ
እዩ ሰማዒ ንፁር መረዳእታ ክሕዝ ንዲቲ መለክቲ ቀንዲ ንደልዮ ዘለና ሕጂ ቦርድ ምርጫ ናብ ፓርላማ ወሲዱ ጉዳዩ ንሓሰይ ተሓሲቡ ዝነበረ ምርጫ ሰሪዝዎ ኣሎ መዓልቲ እውን ኣይተወሰነን። ህወሓት ከዓ ኣብቲ መዓልቱ ዝተወሰነ ቀዲሙ ዘይግበር ንሕሪ ኮይኑ ናተይ ኣብ ክልል ምርጫ ከካየደ ይብል ኣሎ። ሕጂ ንፁር ክኸውን ህወሓት ነቲ መግለፂ ናይ ፓርላማን ናይ ቦርድ ምርጫን ኣይቅበልን ኢሉ ኣብ ክልል ትግራይ ንበይኑ ምርጫ ክገብር ይኽእል ዶ? እንታይ ሳዕብን ክህልዎ ኽእል? ኣተይኩልና
እሱ ኮ እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምርጫ ክገብር ሓደ እቲ ሕገ መንግስቲ ክልላት ከፈፅም ኣለዎን ዝብል ሕገ መንግስታዊ ደገፍ የብለንን እዚ ግልፂ ክረአይ ዘለዎ ካልኣይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ እውን ህፁፅ ኣዋጅ ኣውጃ ንክሰለስተ ወርሒ ዝፀንሕ ህፁፅ ኣዋጅ ኣብ ዘለሉ እዋን እሞ ድማ እቲ ሕገ መንግስቲ እንትንብል ዘለና ኮ ትክክለኛ ፍትሓውን ተኣማንን ዝኾነ መረፃ ክግበር እዩ ፍትሓውን ተኣማንን ዝኾነ መረፃ ክግበር ኣብ ትግራይ እቶም ዘድልዩ መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ተገይሮም ድዮም ተዳልዮም ድዮም ንዝብል ነገር ኣነ መልሱ ኣይተዳለውን ትኽክል ኣይኮነን ንፎር ዘ ሴክ ኦፍ ምርጫ ጌርና ኢልካ ባዕልኻ መራፂ ባዕልኻ ወሳኒ ባዕልኻ ዳኛ ባዕልኻ ቆፃሪ ባዕልኻ ተሸዋሚ እንተኮይንካ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ስሕተት እውን ዘጋጥም እዩ ስለዚ ንዕቡ ከዋላ ክንገብርስ ሬዲ ኣይኮናን ናይ ተቃውሞ ፖለቲካ ፓርቲታት ኣብ ትግራይ ብዝግባእ ነዚ እዋን እዚ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ምርጫ ከፈፅም ዝኽእል ምንቅስቃስ እውን ኣብ ዘየለሉ እዋን ክኸውኑን ኣይኽእልን ግዜ እውን የብሉን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክመፅእ ይኽእል እንታይ ዓይነት ሰበብ ክመፅእ ይኽእል ብዋናነት ብከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ዝመፅእ ፍታሕ ኢለ ኣይኣምን ኣብነት ምርጫ ናብኡ ምንቅስቃስ ተኸይሉ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ እንተኮይኑ እዛ ሃገር እዚኣ ናብ ሓደጋ ትወድቕ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ሓላፍነት እተመልኦ ብመሰረቱ ነዚ ሃገር እዚኣ ዘረጋግዕ ወደ ሰፊ ኮይኑ መንግስታዊ ዝኾነ ፍታሕ ክመፀሉ ዝኽእል ክልቲኡ እቲ ሕወሓት እውን እቶም ካልኦት ናይ ፖለቲካ ሓይልታት እውን ነዛ ዓዲ እዚኣ ዝመርሕ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኣመራርሓ እውን ጠጠው ኢሎም ክሓስቡ ጠጠው ኢሎም ክርዩ ፖለቲካዊን ህገ መንግስታዊን ፍታሕ ከምፅኡ ክኽእሉ ኣለዎም ኢለ ዝሓስብ